halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa talaado 19 bisha sebtembar sanadka 2023. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayno idaacadda saaki ee caalamkana waxaa ka mid a shirki golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta ka furmaya dalka Maraykanka, gaar ahaan magaalada New York ee xarunta, halkaasi waa xarunta ururka wafdiga Soomaalida ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xamse oo ka hadli doona.
Saaka ayaa wafdiga ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu hogaaminayo ay soo gaareen magaalada tan New York ee xarunta qaramada midoobay, waxaana kulankii ugu horreeyey uu kaga qayb galay fadhi lagu gorfeynayay higsiga yoolasha horumarka waara ee qaramada midoobay ay degsatay, oo uu kaga hadlay isbedelada amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan dowladda Maraykanka iyo Iiraan oo maxaabiis isweydaarsaday ciidanka afgembiga kula wareega dalka Niger oo ogolaaday in droneska Maraykanku ay hawada dalkaasi ku duuli karaan kadib muddo ay hawadu xidhnayd. qodobadaasi iyo masjidkii ugu horreeyey ee bulshada Soomaalidu ay ka furato dalka Jarmalka ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda Shiinaha ayaa hawada Taiwan ku duulisay ilaa iyo 103 ka tirsanta yuuradooda dagaalka intii u dhaxaysay subaxnimadii Axadda ilaa subaxnimadii Isniintii shalay, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Taiwan. wasaaradda ayaa Isniintii u jeedisay Shiinaha inuu joojiyo tallaabooyinka halka dhinaca ee ka socday keeni karaya burburka, sida ay wasaaraddu hadalka u dhigtay. cagajugleynta militari ee joogtada ah ee ay wadaan ciidamada shuuciga ahi waxay si sahlan u horseedi karaan inay gobolkaasi ka dhacdo xiisad cusub oo uga sii dari karta amniga gobolkaasi, ayay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Taiwan. Taiwan ayaa intaasi ku dartay in ugu yaraan 40 ka tirsanta yuuradaha dagaalka Shiinuhu ay ka gudbeen khadka dhexe ee marinbiyoodka Taiwan, kaasoo ah diilin aan rasmi ahayn oo u dhaxaysa labada dhinac. Shiinaha ayaa si joogta u sheegta in maamulkan dimuqraadiga ee Taiwan ay qayb ka yihiin dhulweynihiisa, hase ahaatee arintaasi waxaa ku gacan sayra jamhuuriyadda Taiwan. isla arrimaha Shiinaha aynu ku jirnay, dowladda Shiinaha iyo midowda Yurub ayaa Isniintii shalay magaalada Beijing wadahadal kaga yeeshay arrimaha garaadka macmalka iyo xogta iskaga gudubta xuduudaha xilli uu jiro muran ka dhashay Baaris uu midowda Yurub ku hayo kabis dhaqaale oo Shiinuhu ku sameynayo baabuurta korontada ku shaqeysa. wadahadallada waxaa shirgudoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Zhang Qingying iyo madaxweyne ku-xigeenka guddiga Komishinka Yurub ee arrimaha qiyamka iyo hufnaanta Vera Juarova. waa kulan noociisa kii ugu horreeyey muddo 3 sano ah, sida uu sheegay Komishinka Yurub. Baarista midowda Yurub ku haya Shiinaha ee la xiriirta kabista dhaqaale ee baabuurta korontada ah ayaa Shiinuhu ku sheegay inay dhaawici karto xidhiirka dhaqaale ee labada dhinac u dhexeeya. dhegeystayaal, warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. kulanka 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa shalay ka furmay magaalada New York ee dalka Maraykanka. kulanka ayaa socon doona ilaa iyo 26-ka bishan. haddaba kulanka iyo khudbadaha ay madaxdu jeedin doonto, gaar ahaanta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, ayaa warbixin ku saabsan waxa magaalada New York kasoo dirtay wariyaha v o da Cashacuud oo halkaasi hadda ku sugan.
hogaamiyaasha caalamka ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa ay ku soo qulqulayeen magaalada New York iyaga oo ka qaybgalaya kulanka 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Kulanka waxaa ka qaybgalaya madax ka kala socota 154 dal, kuwaasoo isugu jira madaxweynayaal, ra'iisul wasaarayaal iyo boqorro oo loo qorsheeyay inay khudbado ka jeediyaan kulanka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay, kaasoo si rasmi ah u bilaabanaya talaadadan maanta ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaana lagu wadaa in uu maanta jeediyo khudbadiisa oo ugu talagalay kulankan golaha guud ee qaramada midoobay. Dooda guud waxa ay bilaaban doontaa isla talaadadan maanta ah, waxaana ay socon doontaa ilaa iyo sabtida oo ay bishu tahay 23-ka September, iyadoo kulankana uu soo xirmi doono talaadada dambe oo ay bishu tahay 26-ka. Hogaamiyaasha caalamka ee ku shirsan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa isniintii waxa ay diiradda saareen dardargelinta dadaalada lagu gaarayo hadafyada horumarineed ee caalamka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay shir madaxeedka hogaamiyaasha in 15% oo keliya 17 yoolal ee horumarineed ee waara ay ku socdaan waddadii lagu gaari lahaa sanadka marka uu yahay 2030. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa iyaguna jooga kulankan, waxaana uu ka mid ahaa madaxdii shalay ka qayb gashay kulankaasi. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo aan goor dhaweyd weydiiyey kulamada uu ra'iisul wasaaruhu yeeshay ilaa iyo maalintii Isniinta markii ay soo gaareen magaalada New York, ayaa iga waramay jadwalka iyo kulamada ra'iisul wasaaraha inta uu joogo kulanka golaha guud ee qaramada midoobay.
Saaka ayaa wafdiga ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu hogaaminayo ay soo gaareen magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay, waxaana kulankii ugu horeeyay uu kaga qayb galay fadhi lagu gorfeynayay higsiga yoolasha horumarka waara ee qaramada midoobay ay degsatay, oo uu kaga hadlay isbedelada amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay. Khudbad uu ra'iisul wasaare Xamse uu ka jeediyey fadhigaasi ayaa waxa uu ka warbixiyey dadaalada lagu hiigsanayo yoolasha horumarka waara ee Soomaaliya hadda ka socda, iyo sida dowladda Soomaaliya ay uga go'an tahay in ay dalka ku soo dabaasho amni xasilooni iyo baraare loo aayo. Tiyo ay jiraan buu yiri caqabado ay ka mid yihiin saboolnimada, colaadaha iyo duruufo kale oo ka dhashay isbedelka cimilada oo ku horgudban in sidii la rabay looga libkeeno yoolasha qaarkood ee la hiigsanaya. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu xusay in xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya qorshaha horumarinta qaran ee NDP-9 la yiraahdo ay ku jaangoysay yoolashaasi horumarka waara ee qaramada midoobay ay degsatay, wuxuuna si gaara u xusay in laga soo bilaabo 2017 lagu guuleystay in hoos loo dhigo heerka saboolnimada 15%, sidoo kalena la yareeyey umulraaca haweenka 43%, halka heerka waxaqriska haweenka ay da'doodu ay u dhaxayso 15-14 sare loo qaaday 12.4. Marka ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in tallaabooyinkaasi iyo kuwa hadda u qorshaysanba dowladda Soomaaliya ay runtii wax weyn ka tari doonaan yoolasha horumarka waara ee la hiigsanayo. Waxaan ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in xukuumadda dan qaran ay amniga xoogga saarayso, maadaama buu yidhi haddii aan amni la helin wax horumar ah oo la gaari karo aanay jiri karin. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dowladdu sidoo kale mudnaan gaara ay siinayso hanaanka lagu kobcinayo wax soo saarka beeraha dalka, iyadoo la adeegsanayo farsamooyin casri ah oo wax ka taraya beeqaaminta biyaha iyo waraabka si looga gaashaanto, buu yidhi, saameynta daran ee ka dhalatay isbedelka cimilada oo Soomaaliya runtii ay u nugushahay. Waxaana toddobaadka dabayaaqadiisa ra'iisul wasaaruhu uu khudbad weyn ka jeedin doonaa golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa khudbadiisa rasmiga ah ee ugu talagalay kulanka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay waxa uu jeedin doonaa maalinta Sabtida ee 23-ka bisha, sida ilaa iyo hadda qorshuhu yahay. Waxyaabaha uu khudbadiisa uga hadli doono ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta dunida oo ay ka mid yihiin isbedelka cimilada, iyo sidoo kale waxaa ka hirgalay dadaalada wax lagaga qabanayo arrimahaasi. Dhinaca kalena, hogaamiyaasha dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska iyo Ruushka ayaan ka qaybgalaynin kulankan golaha guud ee qaramada midoobay, iyadoo wasiiro heer hoose ah ay matalayaan dalalkooda. Caashe Ibrahim Aadan, xarunta qaramada midoobay, magaalada New York.
subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. dowladda iiraan ayaa sii deysay maxaabiis maraykana, halka dowladda maraykankuna ay fasaxday lacag dhan $6 billion oo dollar oo dowladda iiraan ay ka xanibtay. haddaba faahfaahinta waxaa la isweydaarsaday iyo sida loo arkay tallaabada madaxweynaha maraykanka jo biden oo kula gorgortamay dal maraykanka cadow ku ah ayaan ka wareystay maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf aqoonna u leh arrimaha maraykanka kaasoo ku sugan waa gobolka colorado ee dalka maraykanka.
maxamedow, waddanka maraykanka iyo waddanka iiraan waxay isweydaarsadeen maxaabiis shan qof gaadhaya ayaa waxaa lagu haystay waddanka iiraan muddo 5 sano ka badan. marka administration kasta ama maamul kasta oo maraykanka yimaada intaa waqtigaa la hayay waa lagu eedeynayay, oo dadkii dheheladii dadkaa xidhan ku xidhan waddanka iiraan ee maraykanka ahaa iyo qoysaskii aada iyo aada bay culays u saarayeen dowladda maraykanku inay arrintaas ka qayb qaadato, si mug leh inay ku sii deyso oo iyagoo janalo kala duwan u maraya arrintaa. finally marka maanta oo isniin ah ayaa 5tii maraykanka ahayd ee laga soo daayay waddanka iiraan. waxay yimaadeen qatar, halkaadna diyaarad baa dooxa lagaga soo qaaday uu leeyahay waddanka maraykanku. marka faamiladoodiina marka way la midoobeen. marka runtii waxay ahayd arrin maamulka biden uu aada ugu hawlanaa. waxaa kale oo jirta 5 kale oo iraaniyan ah oo lagu haystay waddanka maraykanka xabsiyada ku yaala, marka iyagana waa la sii daayay oo sidaasaa labada dhinac ay u kala bedesheen dhinac walba maxaabiistii u hayay.
waan gartay, lacag baa iyaduna jirta meesha. waxaa la yidhi ilaa $6 billion oo dollar ayaa iiraan loo sii daayay, bal sharaxaadaad naga siisid lacagtan waxay tahay iyo halka ay taalay.
maxamedo, waxaa jirta lacag $6 billion oo dollar ah oo saliidda iiraan ay adduunka ka gadanaysay ku saabsanayd. lacagtaa saliidda asalkeeda ka timi waxaa hor istaagay oo waxay taalay bangiyada waddanka south korea la yidhaahdo. markaa meeshii ay ahayd in loo soo diro lacagta iiraan ayaa waxaa culays ku saaray waddanka maraykanku, wuxuu culays saaray waddanka south korea isagoo markaa cunuqabateyn uu kusoo rogay waddanka waddanka iiraan ugu digay inaan lacagta ayna heli karin. marka lacagtaasi lacag iska furoskaraysan bay ahayd, akoon ku jirta waddanka south korea ah. south koreana markaa iyada oo tixgelinaysa xiriirka ay la leedahay maraykanka way diiday lacagta iiraan inay usii deyso. muddo sannado badana bay lacagtaasi halkaa taalay. marka dhiilka ay wada galeen maraykanka iyo waddanka iiraan ee laysku weydaarsanayay maxaabiista waxaa ku jiray lacagta $6 billion ah ee akoomada south korea taala in loo sii daayo waddanka iiraan si uu ugu isticmaalo waxyaabaha kaalmada bili aadanka ah ee dhakhaatiirta iyo dadka runtii dhaqaalahooda hooseeya iyo arrimaha kaalmo bili aadanima oo maraykanka ku tilmaamay. marka lacagtaana dhiilkay ka mid ahayd la wada gaaray waana loo sii daayay lacagta iiraan.
waan gartay, sida wararku sheegayaan dalka qatar ayaa dhexdhexaadiyey oo keenay labada dhinac inay arrimaha ku heshiiyaan. haddaynu usoo noqono siyaasadda gudaha ee maraykanka, xisbiga jamhuuriga xubnihiisu aad bay u dhaleeceeyeen maamulka madaxweyne biden iyagoo ku tilmaamay inuu maaratay wadaxaajood la galay waddan cadow ah. arrintaas inaad sii dhiiri gelin karto in maxaabiis kale iyo dad kale uu sii aftubo. marka bal xubnaha dhaleeceynta gaarka u jeediyey biden iyo waxay dhahan dad noo sheegsid.
runtii waa xusid mudan waddanka maraykanka iyo iiraan muddo 4 sano iyo ka badanba ah wax xidhiidh ah oo daaragti ah oo labada waddan ah may lahayn. marka arrin walba oo waddanka kale ka gasha waddan saddexaad unbuu isticmaalayay inay arrintaas soo dhammayso. marka waa sax qadar arrintaas iyadaa runtii soo dhammaysay. arrintaasi markii ay dhacday xisbiga republicanka ragga ugu waaweyn oo Donald Trump uu ka mid yahay iyo Mitch McConnell iyo waxay u soo jeediyeen maamulka Biden runtii cambaarayn weyn oo ay ku cambaaraynayaan in uu dhiilkaas sameeyo ama arrintaas uu galo, iyaga oo ku andacoonaya waddanka iiraan inuu yahay waddan argagixisada taageera, lacagtaas haddii uu helo inuu isticmaali doono inuu American adduunka meelay ka jooga ama dadka maraykanka uu qabsado, inuu sameeyo inuu dad kale hostage u haysto, in lagu dhiirigelinayo inuu falalkii argagixiso adduunka uu ka sii wado. Marka kolleyna waqtigii doorashaduna wuu soo dhow yahay ee Maraykanka, kambeynkii baana hadda lagu jiraa bilowgiisii hore. Marka waxaad moodaa xisbiga Republicanka ragga ugu waaweyn iyo rag badan oo runtii ka mid ah xisbiga Republicanku inay uga faa'iidaysanayeen arrintan, dirbaaxo ay la dhacaan maamulka Biden si ay uga jeediyaan ama cod uga helaan dadka Maraykanka ah. Marka waxaad moodaysa runtii aad iyo aad bay arrintaa u naqdiyeen, wayna kasoo horjeesteen, waxayna sheegeen in waddanka Maraykanku maamulkiisu uu dhiirigelinayo argagixisada caalamiga ah iyo waddan lagu yaqaano inuu argagixisada taageero. arrintaasi marka gruubyana waa uga hadleen, shaqsiyaadna waa uga hadleen, runtiina aad bay halkaa u xoqeen. Laakiin maamulku wuu isdifaacay, wuxuuna isku difaacay in eheladii iyo qaraabadii iyo dadkani ay ka dhasheen muddo dheer ay ka codsanayeen in si uun dadkaa loo soo furto. arrintan lacagta $6 billion-ka ana wuxuu maamulku ku tilmaamay arrimo xagga bini'aadamnimada ah inay u isticmaali doonaan oo marba in loo sii dayn doono lamana socon doono. marka kulliba arrin siyaasiyan ah bay u ekayd oo qolaba si ay rabto inay uga faa'iidaysato.
kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka qunule kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka oo iga warramayey maxabiis ay iswiidaarsadeen dalalka Iiraan iyo Maraykanku. subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba. Hogaamiyaasha militariga dalka Niger ee dhowaan afgembiga ku qabsaday dalkaasi ayaa duulimaadyadii caadiga ahaa dib ugu ogolaaday hawada sare ee dalkaasi. tallaabadaasi oo soo afjaraysa xayiraad saarnayd ilaa iyo 6-dii bishii August, saraakiil militari oo si gaara v o a ula hadlay ayaa sheegay in wax ka beddelkaasi lagu sameeyey duulimaadyadii caadiga ah aanu dib u soo celin socoshadii diyaaradaha droneska ee Maraykanka. warbixin arrintan ka diyaarisay wariyaha v o a da arrimaha gaashaandhigga Karla Bab waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
saraakiil Maraykan ayaa v o a u sheegay in diyaaradaha militariga droneka ee ka duulaya saldhigyada ku yaalla dalka Niger la xadiday. tan iyo markii ay afgembigu u dhacay bishii July, dalka Niger ayaa xarun u ah militariga Maraykanka ee la dagaalanka argagixisada, sirdoonka, sahanka iyo weliba la socoshada galbeedka Afrika. diyaaradaha droneska Maraykanka ayaana ka duula saldhigyada magaalada caasimada u ah dalkaasi. kanina waa saldhigga ciidamada AKDS oo dhacay ilaa iyo 1,000 kilomitir oo jihada waqooyi bari ah, waxaana u fududeeyaa ilaalinta hawada ee aagga aan xasiloonayn ee harada Jad ee dalalka Cameroon, Jad, Niger iyo weliba Nigeria. sannadii aynu soo dhaafnayna maleeshiyaadka Islaamiga ayaa mashaakiil ku keenay dadka deegaanka. Bill Rogio waa falanqeeye ka tirsan xarunta Defense of Democracies. Maraykanku wuxuu haystaa awood xaddidan, khayraad xaddidan iyo fariisimo xaddidan oo uu kala doorto, si adag ayaana furka ugu sii xajinaysaa mushkiladda. xadididda howlgallada diyaaradaha droneska ayaa u Rogio sheegaya inay siinayso maleeshiyaadka faa'iido, iyadoo sababtuna ay tahay yaraanta sirdoonka iyo weliba korkala socoshada. waxaana saamaysa kala doorashooyinka ciidamada Maraykanka iyo weliba xoogaga xulafada kula ah la dagaalanka argagixisada ee dhulka, sida uu sheegayo Frank McKenzie oo ah jeneraal Maraykan oo howlgaba, sidoo kalena hore u soo noqday madaxa tan iska dhexe ciidamada Maraykanka. waxa ay yaraynaysaa awooddaada aad ku helayso bartilmaameedyada, waxay yaraynaysaa awooddaada aad ku gaadhayso marxaladaha u dambeeya marka aad rabto inaad weerarto. waxa ay saameyn muuqata ku leedahay awoodda lagu sameynayo howlgallada noocan ah. waa muhiim iskaashiga ammaanka ee dalalka Maraykanka iyo Niger ayaa la hakiyay tan iyo afgembigii bishii July, waxaana wasaaradda gaashaandhigga Maraykanku shaacisay Khamiistii inay meel kale geynayso qaar ka mid ah ciidamadooda jooga saldhigga cirka ee 101 ee ku yaalla caasimadda. waxay tidhi ma jirto halis muuqata marka la eego wax halis ku ah ciidamada Maraykanka, mana jirto halis ah dhibaato dhulka. tani keliya waa tallaabo ka hortaga. Maraykanka ayay gudaha Niger u joogaan ilaa iyo 1,000 ciidamada militariga, waxaanay saraakiishu sheegeen in wax ka yara 100 ay halkaasi ka baxeen tan iyo markii afgembigu dhacay. sababo la xiriidha arrimo caafimaad ama beddelka howlgallada ee sida caadiga ah loo qosheeyo.
warbixintii wariyaha v o da Karla Baab ay kasoo dirtay Pentagon waxaa inoo soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Mainz ee dalka Jarmalka oo dhacda galbeedka magaalada Frankfurt ayay jaaliyadda Soomaalida ee magaaladaasi iyo nawaaxigeedu markii ugu horreysay iibsadeen masaajid horey ijaar ay ku jireen. Jarmalku waxa uu ka mid yahay waddamada galbeedka ee jaaliyadda muslimiinta oo Soomaalidu ay ka mid tahay Yurub ay ugu badan yihiin. Waa Sheekh Cabdiqani Xoosh Barre oo ah imaamka masjidka Abuubakar oo noqonaya kii ay Soomaalidu Jarmalka ku yeelatay ugu horreeyey ayaa u waramay wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala alla wasalam. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdixaafid, waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Masaajidkan walaal laba masaajid weeye, mid kii ka horreeyey isaga ee dhalay wuxuu noogu yaallaa magaalo kale oo iyaduna magaalada iyadu ku qabsan. Labada magaalana laba gobol bay caasimada u kala yihiin. Marka kan iminka ninkii iska lahaabaa yidhi masaajidku waa iib iga iibsada, haddii aad iibsan weydaanna suuqa beecaan geyn doonaa, haddii aan geeyana markaa ciddii iibsata iyo wixii aad kala kulantaan baad leedihin. Marka dhammaan ummaddii Soomaaliyeed ee meesha deganayd, markii dee shirar badan la galay kadib waxaan ku waafaqnay masaajidka inaan iibsano. Qiimihiisuna waxa weeye waa 200 oo kun weeye, ee marka wax lagu dardaro canshuurtii waxaasna xoogaa inay 230 gaadha ayaa loo malaynaya. Marka hawshiisii hadda muddo hal bil aan u kacnay, gacantaanan ku haynaa, waana la wadaa. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu noo fududayn doono insha allah.
waa tahay Sheekh Cabdiqani, magaalada Mainz ma ku jirtaa magaalooyinka ay muslimiintu ku badan yihiin?
dabcan magaalada Mainz Frankfurt waxay u jirtaa 5-4 kilomitr ilaa 4 kilomitr meelaha, waana caasimad weyo, gobol bay caasimad u tahay oo gobolkana Rheinland-Pfalzka la yihahdaa. waxaa mataano la ah magaalada magaalo kale iyadana Wiesbaden la yihahdo oo gobolka Hessen caasimada u ah. marka Soomaaliduna aad bay ugu badan yihiin, sida runtaa muslimiintuna way ku badan yihiin, hareeraheedana aad baa loogu noolyahay, waa loo soo magaalaystaa dadku u soo magaalaystaan.
waa hagaag. guud ahaan Jarmalka waa sidee nidaamyada loo iibsado masaajidada?
Cabdixaafidow, nidaamka Jarmalku wuu ka duwan yahay kolley nidaamyada kale sida Scandinavianka iyo wadamada kale. Jarmalka masaajidada waxba kuma bixiyaan dowladdu, dadku intooda badanna waxa weeye masaajid caam oo masaajid dowladdu way u ictiraafsan tahay maaha. nidaam jaaliyadeed baa lagu furtaa, kadibna waxaa lagaada diintayada iyo dhaqankayagaad halkaa magaranaysaayay aanu ku haysanayo dee aan ku baranaynaa. dowladdana marka nidaamka noocaasa inay dadka guryo u iibiso ama masaajidda ay ka maalgeliso uma samaysna sistemka waddankan oo waxa weeye shaqo kuma laha.
waa tahay. ummadda markaa muslimiinta ah ee ku nool magaaladiina iyo nawaaxigeeda Soomaaliduna ku jirto, adeegyada aad ugu qabanaysaan masaajidkan maxaa ka mid a?
Cabdixaafid khayr alla kusiiyo, waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan weeye. masaajid marka la yihahdo dadkeena imanka Soomaali iyo wadamada muslimiinta jooga waxay u yaqaanaan un meel lagu tukado, lagu cibaadaysto, dadkana lagu wacdiyo. laakiin masaajidadu marka ay joogaan wadamadan aan muslimiinta aan ahayn ama garanaysaa qarbiga way ka duwan yihiin. waxyaabaha aanu qabanno marka laga yimaado wixii caamka ahay la yaqaanay cibaadada ahaa waxaa ka mid a magaranaysaa allahuma salli calaa muxamed, dadkii in lagu caawiyo. waxaa ka mid ah magaranaysaa meydadkii oo kale qofku marka uu dhinto in meesha meydka laga soo abaabulo. waxaa ka mid a reerihii iyo magaranaysaa xaasaskii isqabay marka ay khilaaf ku dhex yimaado ilaa bini-aadan baa laga wala iskhilaafaya arrimahooda in la xaliyo. dadka dhallinyarada iyo dadka magaranaysaa markay isqabtaan meelaha arrintooda lagu xaliyo weeye, yacni shaqo aan lasoo koobi karin oo marmarka qaarna aan igahdaba anigu waa safaaradda iyada noogu taalla weeye, halkan ayay masaajidadu qabtaan inta badan Soomaalidu ay gacanta ku hayaan.
ugu dambeyntii, dadka kale ee muslimiinta ah ee magaalada idinkula nool iyo tuulooyinka idiin dhowdhow ma u bandhigi doontaan inay iibka masaajidka idinkala qaybsadaan?
Cabdixaafidow, muslimiinta oo dhan waan u bandhignay. qofku haddii muslim yahay waxa weeye annagana ooma kala socna. khaasatanna Soomaalida ayaan imika magaranaysaa xoogga saarnay oon aad u magaranaysaa howlahooda ugu hawlaysannahay. jimca iyo sabti axad Jarmalka oo dhan baanu marnaa, dhowr magaranaysaa baabuur baa la diraa, magaalooyinka Soomaalidu ku badantahay baa la tagaa. خير الله السيو صومالد ودد آد ونعكسن ويقع عنكو دون أي فرنت هاي هوشا سنوى سعطا مسلمين في كلا دي أما عربتها النغطة أما دي ذات في كلا تبتدي أما بوسنيا في وثي أنو أرنانا ونمقرانا سأوبن لغنا مساج كيغو نوحوكي ألا ميل سنترا إسلام مسلمين تو أدنبا يمادا صلاة الظهر كهربا لفرا هبين في عشاها كدبا لحراك ويكمنكا مشان ساعة نبس ويغانو إنتا وحوي غطبا تكنية أما لبا تكنية أما صدحبا تكنية ومساج الدتك أين كلا لهين وي
آد إياد إياد ما سنترا الشيخ عبد الغني
أدوماتين يهي عبد الحافظ عبد إسماعيل أو ريسيني يشيخ عبد الغني إمام كمسجد أبو بكر إما قال هذا ماينز إدل كجرم الكالكات كلا سعوتين و VOA واشنطن قبل قبضي إذا عدا أين كلونا هاي أينو بيرنو دنيعي هيساها هيستا ساهن يفنا ندى سينب حيقى yahay heestaas ay u dhimisida cadaydi saaki caalamka inta hadii la arado maanta ina markala koodiyo barka dib u fulmi doono waniga maxamed abdii ismaaciil xuseen farjar iyo dhamaan saaxiibada bii wadan la sidaas iyo subax wanaagsan
naftaydan sahayay hatta noqotay sahlay hon sahanka ku diray sidadiyo hal madan On sahanka ku diray sidadiyo hal madan laba Chaay kana sidiya cad adka hay siduy ragna ragna ya khaysagal mida Chaay kana sidiya cad adka hay siduy ragna